2024. gadā Rīgas dzemdību namā piedzima 3959 jaundzimušie, un tā ir trešā daļa no visiem Latvijā dzimušajiem bērniem. Puiku kā alaž ir mazliet vairāk par meitenēm. 24. gadā ir piedzimis 2001 zēns un 1958 meitenes. Gada ražīgākais mēnesis bija marts, kad pasaulē nāca 365 bērniņi, bet jaundzimušajiem bagātākā diena 25. jūlijas ar 20 piedzimušiem mazuļiem. Dzimušo bērnu vidū ir arī 110 ukraiņu bērniņi, un, ja skaita kopš kara sākuma, tad kopumā ukraiņu mamām ir piedzimuši jau 264 mazuļiši. 19% no ģimenēm, kuras Rīgas dzemdību namā pērns sagaidīja bērniņu, ir kļuvuši par vecākiem 3., 4., 5. un pat 6. bērniņam. Aplēs liecina, ka šogad varētu vēl maķinīt mazāk būt, kā bija 24. gadā. Un tad pēc tā gada vai diviem varbūt mēs varam sagaidīt, ka demogrāfijas līkne atkal sāks kāpt uz augšu.